Bakken og ved teknikken Marcel Jurisari. Og vi vil godt byde velkommen til vores gæst, Eva Arnvig, men først vil jeg fortælle, hvem der ellers kommer på vores program. Vi har også om Bagels, Barak Bolinik, og så har vi til sidst Karolineskolen, som har været på besøg i anledning af Purim. Og Eva Arnvig, som er inde i vores studie i dag, er journalist og kan syg. Rigtig hjertelig velkommen, Eva. Eva Arnvig, journalist og kan syg, 72 år. Vi glæder os til at høre dig fortælle lidt om for det første din jødiske familie, og velkommen i studiet hos Radio Shalom.
Tak skal I have. Det er jo sådan, som du selv siger, 72 år, det er jo sådan en stor pose, der bliver taget hul på. Men hvis det skal gøres sådan lidt kaffepause-versionen, så min far, Julius Basberg, var født i Sverige med en dansk mor, Rosalie Margolinski, som var tante til Julius Margolinski, som jo var formand for Mosaisk Trossamfund. Og far flyttede til Danmark og blev gift dansk, og så tog vi så siden tilbage til Sverige under krigen. Så
hvor boede I Sverige under krigen?
I Stockholm.
Stockholm.
Så jeg blev tosproget. Ganske naturligt, noget af det havde jeg jo allerede, fordi far var svensk. Men jeg havde altid synes, det var utrolig fjollet, når man kunne to sprog flydende, at det var dansk og svensk. Kinesisk og dansk havde været det mere eksotisk. Men det ophold i Sverige og det sprog gjorde så sidenhen, at jeg efter jeg havde været 20 år journalist på Ekstrabladet, simpelthen blev købt af FN.
Altså, I flyttede til København?
Og tilbage igen, ja. Og der gik jeg så i skole og blev uddannet, og så blev jeg så sidenhen købt af FN, fordi jeg talte to nordiske sprog flydende. Så med 40 års forsinkelse, så viste jeg, at det var rigtig godt, at det ikke var dansk og kinesisk.
Ja, og fortæl lidt mere om du havde en jødisk far og en kristen mor.
Ja.
Og din far var religiøs jøde?
Meget. Absolut meget religiøs, og min mor var meget religiøs i sin kristne tro. Og det, der er lidt interessant, det var, at selvfølgelig opdagede vi et eller andet, da vi måtte flygte til Sverige. Men det gik op for mig, at der var nogen, der ville min far det ondt. Men det gik aldrig rigtig op for mig, at det havde noget som helst med tro at gøre. Fordi det var så integreret i vores hverdag, at min mor var kristen, og min far tog i synagogen, og min fars familie tog i synagogen og holdt helligdag om fredagen, og vi andre holdt om søndagen, og så var den potty så ude. Og derfor har jeg måske været lidt tonedøv over for religiøse konflikter, fordi jeg fra mit eget hjem ved, at de kan løses. Og nu har jeg så arbejdet mange år med Afghanistan og med meget radikale muslimer, og også har været i kontakt med dem. Og det, der er lidt interessant, det er, at når jeg siger til dem, undskyld, med al respekt, jeg er ikke sikker på, at jeg forstår jeres religiøse holdninger, for min far var ortodoks jøde, min mor nærmest fundamentalistisk kristen, og min svigersøn er amerikansk katolik. Så jeg er ikke helt sikker på, at jeg forstår problemet. Så er det meget interessant, så lærer de. Ganske ligesom, at der er ikke noget, de siger, puha, at du er jødisk afstamning, osv., osv., overhovedet ikke. Så derfor er der altså nogle af historierne i avisen. Jeg har svært ved at sammenligne med det liv, jeg har oplevet.
Men det vil spørge, hvad er det, når du snakker om, hvordan blev din far accepteret i i din mors familie og omvendt? Når det var sådan, at det var jo dengang. Hvornår var det forresten?
Ja, det var 25, de mødes.
25.
Jeg blev gift i 26.
Sådan, det var ikke sådan helt almindeligt, vel, at man var sådan blandet ægteskab på den måde?
Det var bestemt ikke helt almindeligt. Og som min far meget sødt sagde, at hvis hans mor havde levet, så var det ægteskab aldrig blevet. Og min mor var en meget stærk og klog og også venlig dame, men jeg tror, ingen i hendes familie fik nogen mulighed for at udtrykke mishag, hvis de har haft det. Det havde hun ikke accepteret.
Men du havde også en søster, ikke? I var to.
Ja, jeg har en søster og en bror.
Ja. Og så voksede du kristent op, ikke jødisk?
Jeg voksede kristent op, og min bror var i Sverige, de er meget ældre end jeg, så han var i den danske brigade i Lund. Og jeg vil sige, både min søster og jeg har hele livet haft en meget stærk mental tilknytning til det jødiske trosamfund. Altså, du slipper det ikke, når det har været så stor en del af din barndom. Og faktisk overvejede jeg meget, da mine børn, piger og døtre, var i teenagealderen og emigrerede til Israel. Og alt var faktisk i orden. Og så i sidste øjeblik, så synes jeg alligevel, at de var for store, og det var for vanskeligt. Men der var meget brug for kliniske psykologer, så det havde ikke været noget arbejdsmæssigt problem. Men så følte jeg alligevel, nej, nu havde vi været her så længe, vi måtte hellere blive.
Men du blev gift og fik nogle børn?
Jeg blev gift og fik de her to børn, men min mand døde. Meget ung. Han døde, da han var 28 år, en bilulykke. Så der var jeg så alene med to børn, på endeligvis 10 måneder og 4 år. Men blev så gift igen. Men jeg var ligesom på egne ben, fra jeg var 27.
Det var hårdt.
Ja, jo.
Men du havde din uddannelse?
Nej, den fik jeg efter, faktisk. Efter jeg var blevet alene, startede jeg som journalist. Og efter jeg var færdig som journalist, startede jeg som psykolog. Så det er lavet lidt i omvendt rækkefølge. Men de har været vældig... Jeg tror ikke på, at sorger og vanskeligheder nødvendigvis er det værste, du kan blive udsat for. For mit vedkommende tror jeg, at det har beriget mit efterfølgende liv. Og jeg kan huske en gang, hvor det var meget slemt, fordi mine døtre blev meget syge i mange år. Ganske alvorligt syge, hvor jeg lå hen over bordet og sagde, jeg kan ikke mere. Og hvor min igen søde, men stærke mor kom ind og sagde, ja, det kan jeg godt forstå. Og hvad så? Ja, så kunne jeg jo pludselig høre, der var jo ikke nogen, der spørger, om du kan mere. Du skal mere. Og jeg tror ikke, det har gjort mig til et sværere menneske.
Vil så sige, at faktisk dem der i dag, hvor børn har det så nemt, rent økonomisk og på alle mulige måder, at de ikke er så stærke til at komme igennem, hvis de kommer i krisesituation.
Det kunne man mistænke.
Ja.
Altså, du ved ikke, hvem du er, før du er presset derud, hvor du skal tage stilling til, hvordan du vil reagere. Og noget af det er vi jo selvfølgelig velsignet med i form af, hvilke omgivelser har vi. Har vi nogle omgivelser, der kan støtte dig? Og nogle har det, andre har det ikke. Og noget er vel også natur. Hvor vred bliver du? Hvor kærlig bliver du? Hvor meget har du lyst til selv at kæmpe videre? Og der tror jeg da også, at tiden i Sverige og fars måde at takle og måtte flygte til Sverige, er det ene med det andet, har været med til at give en vis råstyrke.
Jeg tænker på noget andet, når du snakker om det sådan lande, hvor faren den ene religion og moren den anden religion. Hvor står børnene? Så jeg tænker på, hvad har de for en basis at stå på noget? Det er sådan, at hvis man holdt i begge, både jødiske helligdage og kristne helligdage, eller hvad gør I?
Far holdt alle jødiske helligdage i synagogen.
Når man så hjemme?
Og hjemme, der holdt vi de kristne. Det var meget ud fra det synspunkt, at nu lader vi børnene følge den religion, som er i det land, hvor de er. Altså, og det er jeg også meget overbevist om, at hvis jeg var blevet født i Kabul, så var jeg blevet muslim, og hvis jeg var blevet født i Delhi, havde der været en stor sandsynlighed for, at jeg var blevet hindu. Jeg tror, at den sociale pression over for hvilken religion du vælger, er meget stor. At jeg så kommer i en situation, hvor min far tilhører en gammel jødisk familie, og var meget glad for sin religion. Og jeg så på den anden side har en mor, der også var meget glad for sin religion. Det gjorde, jeg har aldrig hørt nogen af dem missionere for deres religion. Vi har talt om Gud, vi har talt om at være søde ved hinanden og opføre os ordentligt, men ikke mere specifikt. Så dybest set vidste jeg overhovedet ikke, at min mor var kristen, og min far var jøde, da vi tog til Sverige, og på det tidspunkt var jeg 5 år. Altså, vi havde slet ingen oplevelse af andet end, at Gud var Gud, og man skulle opføre sig pænt og bede en aftenbøn.
Fortalte de dig, hvorfor I skal flytte? Eller?
Jamen, igen på... De sagde, der var nogen, der ikke brød sig om min far. Mm. Og altså, tyskerne, det vidste jeg, for de var jo rundt om os. Ikke? Jeg var godt klar, hvem det var. Og at derfor var det bedre, at vi flyttede over til Sverige. Men altså, hvor meget siger du til en på 5 år, hvis du ikke behøver?
Men man kan jo alligevel godt huske flugten. Jeg kan da godt huske
flugten. Jeg kan huske den hver minut.
Ja, og det har jo så gjort også, at du måske har fået et tolerant livssyn senere hen måske, ikke? Over for flygtninge og andre...
Det kan da sagtens.
Ja.
Det kan da sagtens. Jeg husker så tydeligt, at vi, hvordan Sveriges kyst så ud.
Ja, den angst, man havde i båden, ikke?
Ja, jamen, det havde vi så ikke. Nå. Fordi vi kom jo over på luksusmaner, fordi far var svensk. Så min mor var gået op og havde fået sagt, at vi ville emigrere. Og så vi kunne komme over ved færgen, hvor, om vi kunne eller ikke kunne. Det var ikke til at vide, før vi var ombord. Men det lykkedes. Så det var bestemt udramatisk. Absolut udramatisk. Men selvfølgelig... og min far døde ganske få år efter krigen. Så det tog hårdt på ham. Det gjorde det da.
Og dine søskerne, de var ældre end dig, siger du? Så det er måske mere for det her, eller de har haft?
Ja, min bror var så stor, så han kom i den danske brigade i Sverige. Og min søster, altså, de var denhedsvis 8 og 10 år ældre nærmere.
Hvad så? Er du københavner, eller hvordan er det?
Ja, det er jeg vel. Jeg er vokset op i Charlottenlund. Det er jo...
Nå ja, det kender vi nogle andre, der bor. Ja.
Og...
Og du har gået i Maglegårdsskolen.
Og jeg har gået i Maglegårdsskolen.
Og der har vi måske set hinanden hos Rasmussen.
Ja, det kan vel være.
Ja.
Absolut vel være. Så det var jo også et dejligt beskyttet sted.
Ja, kunne man lege ude om aftenen.
Ja. For slet ikke at tale om at tage alene til svømning, og hvad man ellers gjorde, ikke? Hvor jeg selv i dag ikke følger mine børnebørn frem og tilbage.
Ja. Jeg tror, inden vi får lavet det jødiske, så tager vi et jødisk stykke musik, fordi du har bedt om noget jødisk musik.
Ja.
Og nu kommer der klasse med, som tror jeg nok, at det vil du kunne lide. Og lytterne også for den sags.
Eva, du voksede op i Charlottenlund, og hvad skete der så?
Ja, så gik jeg sådan stort set uden væsentlige afbrydelser. Så blev jeg gift, og så blev jeg som sagt enke, og så kom jeg på Ekstrabladet.
Og hvor gammel var du der?
Der var jeg 27. Og det var jo noget af kulturschok at komme fra Charlottenlund ind på Ekstrabladet og, og tale, som man jo gør i Charlottenlund. Så der måtte jeg på et sprogrevalideringskursus. Så jeg lærte hurtigt at lægge de høje A'er fra Hellerup, så alle folk sagde, hvor kommer du egentlig fra? Men det var 20 fantastisk spændende år, hvor jeg også virkelig lærte både om, hvis man skal være lidt teatralsk, og være modig, at hvis du havde et synspunkt, hvis der var noget, du skulle gå efter, så måtte du altså turde gøre det, også selvom folk blev sure på dig, eller det var besværligt.
Var du i lære først som journalist?
Ja, jeg var først på et pressebureau, og så kom jeg over, men jeg var faktisk i lære på Ekstrabladet under Victor Andreasen, som var en meget kendt og meget stærk personlighed. Men der var noget, jeg var lidt sur over på Ekstrabladet. Det var, at jeg aldrig blev sendt ud på de lange rejser. Og det synes jeg, altså jeg kom til Tønder på en god dag, men længere kom jeg aldrig. Og så var der en kollega, der sagde, hvorfor gør du ikke sådan og sådan? Og det endte så med, at jeg kom med på en rejse til Bangladesh. Og der møder jeg så i mellemtiden var jeg blevet kantsyg og havde taget min embedseksamen.
Samtidig med, at du havde et job?
Ja. Og der møder jeg en fra UNICEF, og så siger jeg mig en ting. I taler om alt det, I gør for de børn, men hvad med alle de børn, der er født med hjerneskader, fordi deres mødre har været gravide under ekstrem varme og ikke har fået vitaminer nok? Så sagde den der direktør en dansk. Hvad mener du med det? Så sagde jeg, det ved en ekstrabladjournalist vil ikke så meget om. Så sagde jeg, nej, men jeg siger det også som neuropsykolog. Og så ansatte han mig i UNICEF et par måneder efter.
Og hvor henne i UNICEF?
I Genève.
Genève. Kan du også fransk?
Ja, ikke noget, jeg ville demonstrere. Jo, selvfølgelig, når du har boet så længe i land. Så.
Hvad skulle du lave i UNICEF?
Der blev jeg så den nordiske repræsentant for UNICEF i forhold til emergency. Det var den gang, der var de her forfærdelige tørkekatastrofer i Etiopien. Og det gjorde så, at jeg jo fik et helt nyt syn på verden og blev sendt rundt og rejste rundt og oplevede rigtig fattigdom. Ikke den fattigdom, som vi har i Danmark, som selvfølgelig er slem nok. Altså de 5% i et land, der har det dårligt, de har det dårligt, fordi du altid spejler dig mod dem, der har det bedre. Men når du går og ser i andre lande, Sudan, Afghanistan, Afrika, Pakistan, de der lande, der er det jo en meget dramatisk form for nød, du ser. Og du skal have et hjertesten for ikke at blive optaget af det.
Jeg vil lige sige til lytterne, at vi har journalist Eva Arnvig i studiet, hvis I undrer jer over, hvem det er, der fortæller alle de spændende ting.
Men det var i hvert fald dramatisk for mig at se nogle af de ting. Og mentalt vendte jeg så aldrig mere hjem. For selv da jeg så efter 10 år i Genève kom til Danmark, så blev jeg ansat som chef for et FN-kontor i Danmark, der dækkede hele Norden.
Hvor gammel var du så blevet?
Ja, så var jeg vel blevet 55, 54.
Og du blev ved at skulle arbejde?
Ja. Og det var rigtig sjovt, altså, fordi du havde jo muligheden for at eksponere dine idéer til en virkelighed, der var større end Danmark, ikke? Fordi vi dækkede jo dels hele Norden, men de ting, som var interessante, blev til hele verden, for de gik jo så til FN i New York og videre. Og der kom jeg så i 91, fordi jeg arbejdede meget med narko, og de forfærdelige konsekvenser narkomisbrug har, men også hvordan narko er en del af et samfund, hvor man, som for eksempel nu, siger om Afghanistan, de skal bare holde op med at dyrke narko. Hvad er det, man egentlig forestiller sig, at de skal gøre? Bare holde op, og hvad skal de så leve af? Det hele hænger jo sammen. Og når man siger, at de skal bare holde op, og så siger og så? De dækker 93% af verdens heroin. Tror verden, at narkohandleren siger, nå, pyt med det, så holder vi bare op med heroin. Eller tror de, at man flytter det et andet sted hen? Og hvor flytter det så hen, og hvad sker der der? Det har fascineret mig hele tiden, den måde, at ting hænger sammen på.
Hvor længe blev du så i det job?
Det blev jeg næsten altid i, fordi så blev jeg pensioneret, da jeg var 62. Det gør man i FN. Og så begyndte jeg at lave film, men så begyndte jeg bare at lave film om det samme. Så
rejste du ud i den store verden?
Nej, så rejste jeg tilbage til Afghanistan og Pakistan.
Ja.
Og har lavet det der, lavet film, også fra Vietnam. Men for øjeblikket beskæftiger jeg mig meget med, hvad er det, der sker med de krige, vi laver nu? Ikke om hvem, der har ret, og hvem, der har uret. Det må klogere hoveder end mig tage stilling til. Men hvad er det, der sker? Vi taler meget om, at vi sender jagerfly ud, og dem og de smider bomber, og vi sender raketter op. Men der er meget få, der fortæller, hvad der sker, når de raketter falder ned, eller når de bomber falder ned, og falder ned i hovedet på små børn. Og det er det, jeg har brugt de sidste mange år på at prøve at fortælle. Og blandt andet med hjælp af en israelsk psykiater, der hedder Moshe Vardi, som er chef for en stor afdeling på et hospital i Tel Aviv om Children Exposed to War and Terrorism. Og meget dygtig mand. Og det, han fortæller, kan godt gøre en meget bange, det må jeg sige.
Men jeg vil måske lidt tilbage til det her med at hænge sammen i Afghanistan, ikke kun i Afghanistan, men netop fordi du har været så meget. Og vi har ikke andet, end vi læser om det, hvor du har oplevet det selv. Og nu du siger, at talibanerne og de lever af det her narko. Hvad siger det til dig? Hvis de kunne få chancen, vil de så lave noget andet?
Nu er det jo ikke, altså talibanerne i sig selv, talibanmilitsen, udgør vel maks 20.000 mand. Så, og vi har jo altså langt, langt større styrker derude, og alene, jeg vil gå tilbage til at sige, at talibanmilitsen er så lille en gruppe i virkeligheden i forhold til selve krigen. Dem, der dyrker narkoen, er jo ganske almindelige bønder, ligesom de bønder, der dyrker og ruer hvede i Danmark. Det er deres afgrøde. Og du er der, hvor du dyrker mest narko. Der dyrker du jo, fordi at CIA lærte dem at gøre det, dengang man havde krigen mod Rusland, fordi de havde brug for de penge, der kom ind. Da Taliban kom ind i år 2000, eller rettere i 99 og i 2000, der forbød Taliban narkodyrkningen og fik reduceret den til 10% ved at lave en religiøs fatwa.
Hvad har de så lavet i stedet for? Der har man erfaringer for nu, fordi de har lavet noget andet dengang.
Nej, de lavede faktisk ikke noget, og det var altså også tragedien, at de sultede. Du gav ikke noget. Nu er man kommet så langt, at der faktisk er nogle lidt aparte forslag, men jeg tror, de kan virke, nemlig at begynde at dyrke safran. Safran er en meget, meget højt betalt krydderi med meget lidt vandforbrug. Og det fylder ligesom opium ikke ret meget. Du kan let transportere det over store afstande, selvom der ingen veje er.
Til dem, der ikke ved det, så bliver lavet af støvet fra krokus.
Ja, nemlig, ja.
Ja.
Og det er altså noget af det, blandt andet den danske organisation DAC er meget aktiv inde i det, netop med at få udbredt safran. Og det kunne blive en meget stor vendepunkt.
Og det er meget dyrt at købe safran.
Fantastisk dyrt.
Altså, jeg bruger det i, når jeg laver italiensk risotto.
Ja, ja. Det er luksus, ja.
Ja.
Men altså, det er en af mulighederne. Men man glemmer hele tiden, når man taler om de der, ikke kun afghanske bønder, for det gælder også dem, der dyrkede det i Nordpakistan og sådan noget. At når de tager deres lille mobil og står på marken og ringer til den store narkobagmand, der altså ikke sidder i Afghanistan, men i Bangkok eller i London eller Paris, og siger, ved du hvad, du kommer altså ikke til at få opium i år, du får safran. Så kunne man måske tro, at de bagmænd sagde, der tager du fejl, vi får den opium, som vi altid har fået.
Det er derfor, jeg tænker på, at når du siger, at det ikke er talibanerne, det dyrker det, men det er dem faktisk bestemme, hvad de her landmænd, de skal dyrke.
Det er jo Taliban. Hvad med Karzai?
Det ved jeg ikke, men det får jeg sige, jeg ved ikke. Det der, du må lige fortælle os, hvem faktisk det bestemmer det. Fordi, men jeg har i hvert fald det jeg læser i aviserne, ikke? At hvis man kunne give bønderne noget andet at lave, så kunne man fordrive de talibanerne, og så har man været fred. Men det er det ikke sådan.
Altså, der har været perioder i den her krig, hvor vi har brugt $1 milliard om dagen på krigen. Forestil dig, at man i stedet for havde brugt 100 millioner kroner om ugen på at hjælpe afghanske bønder. Så havde det problem været løst. Men vi er altså stadigvæk på et stenalderniveau, hvor vi synes, det er bedre at slå med køllen, end det er at prøve på at finde andre veje. Men hvis du ser på det, vi kalder Taliban, så består det jo af mange grupper, som den afghanske udenrigsminister også sagde. Det består af Taliban, det består af narkomilitsen, det består af rent kriminelle, det består af gamle klanledere, der vil bevare deres område, det består af pakistanske talibanfolk, det består af 5-6 forskellige grupper, der hver har deres ambition for det land. Og man kan jo sige, at det, der har været sørgeligt, det er, at alle de kampe, der har været, med alle de døde, med alle de ofre, der har været, der har man jo ikke nået at skabe en regering, der kan regere i Afghanistan. Og det er interessant nok. Det var præcis det samme problem, Taliban havde, inden de blev væltet. At de kunne godt skabe sikkerhed i landet. Det har Karzai så ikke kunnet. Men de kunne ikke regere. De kunne ikke skabe en helhed med de institutioner, et samfund skal have. Og Karzai, til trods for, at han får så meget hjælp udefra, kan af en eller anden grund jo heller ikke gøre det. Og når man siger, jamen vi må også nu sørge for at bekæmpe korruptionen i Afghanistan, og Karzai skal bekæmpe korruptionen, eller rettere hans folk, så må man sige, jamen Karzais folk er jo korruptionen. Okay. Og der er problemet, ja, at vi har skabt alle sammen, ikke kun den ene, ikke kun den anden, men alle har ved vores reaktioner skabt noget, der i hvert fald indtil nu ikke har hjulpet.
Ja. Så jeg fejler, når jeg siger, at man går ind i Afghanistan på grund af Al-Qaida og alle de her folk der. Er det det, der var? Derfor man kom der ind?
Eller hvad? Ja. Jamen, det er det helt klart. Og Al-Qaida er jo i vid udstrækning ude af Afghanistan nu. Og de er jo taget til Irak, og de er jo alle mulige andre steder.
Så er det ikke legitimeret, ikke mere, fordi der er ikke Al-Qaida, så kunne de faktisk komme ud derfra. Så har man ikke det problem mere.
At du kan i hvert fald sige, at Taliban har aldrig interesseret sig for andet end sin egen baghave. De har aldrig været interesseret i udlandet. De er kun interesseret i, hvordan afghanerne opfører sig. Al-Qaida derimod er stort set ikke interesseret i, hvad der sker i Afghanistan. De er interesseret i et verdensherredømme, i at få væltet den vestlige dominans. Og fordi at vi ikke har været i stand til at hjælpe den almindelige afghaner til at få et liv i sikkerhed, få et liv, hvor han kan bevare sin kultur og sin religion i fred, så har vi heller ikke kunne skabe den sympati over for Vestens fornuftige handlinger. som man havde brug for.
Ja.
Det er nogle store problemer.
Ja. Jeg vil sige, jo, Jonne, jeg synes, det er meget vigtigt, at vi får lidt baggrund, som vi ikke kender, fordi vi savner det, tror jeg. Altså, vi måske ikke får nok information om det. Og inden vi slutter, for vi har nu 5 minutter, men jeg tror, vi skal
spille
musik.
Vi skal lige høre om...
Vi kommer tilbage
med journalist Eva Arnvig.
Ja, øjeblik. Vi får et stykke musik. Vi er tilbage i studiet, i Radio Shalom-studiet, og vi har Eva Arnvig inde som gæst. Og mit navn er Abraham Copenhagen. Jeg er sådan snakket lidt bisidder her. Jeg hjælper lidt Birgitta, og hun er lige kommet tilbage. Så kan vi måske snakke lidt mere om den her, om med filmen, det du laver med film.
Ja, den sidste film, jeg har lavet, og den har faktisk været vist 3 gange på DR2, den handler om, hvad der sker med små børn, der bliver udsat for krig og bomber. Og det er jo hjertegribende at høre en lille dreng fortælle om, hvordan 48 medlemmer af hans familie er blevet dræbt under bombardementer af hans landsby Torebore og en lang, lang række andre ting. Og der er det, at vi ligesom prøver på at pege på, at krig er selvfølgelig de voksne menneskers måske endda naturlige reaktionsmønster. Det skal jeg holde mig udenfor. Men det er helt klart, at krig for børn gør, at tendensen til at tilslutte sig ekstreme og stærke mennesker bliver meget stor, når de kommer i teenageårene. Og ifølge Afghanistans egen regering er 6 millioner afghanske børn i krise. Og skal vi så sige, at halvdelen af dem, som man antager, vil have en tendens til at tilslutte sig rabiate, stærke kræfter. Det er måske forkert, at det er kun 1 ud af 1.000. Så er der altså stadigvæk 6.000 potentielle ekstremister, man har rendende rundt i Afghanistan. Og det ville måske være rigtig meget fiksere, hvis vi sendte penge og hjælp ud til de børn, i stedet for at blive ved med at smide bomber ud på dem.
Jeg kunne også godt lige tænke mig at vide, hvordan med at gå i skole, når man er barn derude.
Jamen altså, det der med skolerne er jo i sig selv en absurd ting. For det første taler man meget om, at piger ikke kunne komme i skole, det er også rigtigt. Men man taler ikke spor om, at drengene heller ikke kom i skole. Og det var jo i et land, hvor drengene har hovedpinden og forsørgerpligten, jo måske nok så slemt. Men det værste er, nu taler vi jo så meget om alle de her skoler, vi har fået lavet. Jamen, vi har ingen skolelærer. I Afghanistan er de i masser af tilfælde lærernes eneste kvalifikationer, de selv kan læse og skrive. De har ingen uddannelse af nogen art, og der er folk, der har sagt, hvad med at lave nogle flere teltskoler, i stedet for at bygge dem, og så få uddannet nogle lærere. Men det har indtil videre ikke været den rækkefølge, man har valgt at gøre det. Man vil have bygningerne før lærerne, og vi er nogle få bedstemødre, der siger, jeg vil nu godt nok hellere have en god lærer før end et godt lokale. Så
ja,
vi kunne blive ved med at spørge, netop, Eva. Ja. Vi håber, du kommer igen en anden gang og fortæller os mere.
Ja, fordi vi har nok masser af spørgsmål, som du kan måske belyse på en professionel måde.
Fik I vi fortalt meget lidt om de film, du laver, hvor man kan...
Jeg vil selv lige sagt...
Jamen, altså, den ene, der hedder Krig i Børnehøjde, den ligger på DR2's hjemmeside, og den kan i øvrigt lejes igennem noget, der hedder EMU. Og hvis der er nogen, der vil se nogle af de andre, kan de også skrive til mig, og det kan de gøre gennem min e-mail.
Må vi lige få den?
Den hedder eva.arnevi@imageimage.dk, altså I-M-A-G-E.
Tak skal du have.
Og så skal jeg nok svare på det.
Tak skal du have, Eva. Det var hyggeligt at møde dig.
Tak fordi jeg måtte komme. Det var dejligt.
Det er Radio Shalom, og nu går vi videre i vores program, og vi har et interview med Barak Volovik, som står for The Bagels Company i Danmark. Og så efter det, så skal vi...
Det er Birgitte Borgsmith, som er ude og besøge Barak Volovik fra Israel, som med stor succes laver bagels her i Danmark. Og jeg kom tilfældigt ind i hans forretning på H.C. Ørstedsvej og fik så lyst til at høre lidt mere om, hvordan det startede det hele, Barak. Hvorfor kom du til Danmark, og hvor længe har du været her, og så videre?
Jeg har boet her 20 år, og jeg kom, fordi jeg mødte en pige på min kibbutz. Og så ideen var kun at være her 3 måneder.
Har vi noget at sige, du er født i Israel?
Jo.
Ja, det har vi noget at sige. Ja, ja. Jeg er en gammel kone. Undskyld.
Ja, og ja, på en måde, jeg er stilleborg her 20 år siden.
Ja. Og så fandt du på, at ville lave bagels. Var det, fordi du var sulten og ikke kunne få israelske bagels?
Jo, på en måde. Når man tager en tur til New York, så kan man sige, at på hver lille hjørne, der ligger en bagelbutik. Så jeg tænkte, det kan godt være en fantastisk idé at have en bagelforretning. Og så starter den hårde arbejde og sætte det hele sammen. Jeg var på inspirationstur i New York rigtig lang tid og se, hvordan de bærer bagels, og hvad er så specielt over bagels. Og så selvfølgelig, det er nogle ting, som bagels er faktisk en jødisk ting. Det er ikke, det er ligesom i New York, når du går, og derovre, så alle jøderne er åbne i en bagelbutik. Nu alle, som sælger bagels, det er ikke jøderne, det er kineser og alle. Det er faktisk et meget, meget amerikansk brød i dag. Vi gik rundt og prøvede at finde en mål, hvordan vi kan faktisk tage det til Danmark. Vi har forstået meget, meget hurtigt, at vi ikke er en bæreforretning. Vi kan ikke bære bagels. Vi skal eller koncentrere og fokusere på at lave et koncept, eller vi skal bare være ligesom en bærer og bære nogle brød. Så vi har haft en kontakt til en engelsk producent, som laver bagels. Han bærer dem ikke færdig. Han bærer dem halvdip, som det hedder bake-off.
Er det noget lignende lynbrød, man kunne få i Danmark i gamle dage?
Yes.
Som var halvbagte.
Halvbagte.
De hedder Gunnar Nu Hansens nubrød, sådan noget lignende, da jeg var ung.
Det går, hvor mange procent det er ikke bagt. Og den der processen, det skal være en lynchok, som beholder alle moisture, alle fugtighed i brød. Fordi når man normalt smider en brød i fryser og tager dem ud og varme den igen, det er dejligt den første 10 minutter, så er det meget, meget hårdt efter det. Og det er fordi brød bliver gammel i fryser. Ja. Det tager, han bliver ikke frost lige med det samme, det tager 24 timer. Og den der 24 timer gejer bliver gammel, og det er faktisk en gammel brød.
Det vidste jeg slet ikke.
Jo, og den processen, det hedder lynchok, eller lynfrost, hvor på 6 minutter kommer det til minus 25. Og du faktisk stopper processen, er den brød bliver gammel. Vi får det fra England på noget transport. Vi har arbejdet med mange leverandører i Danmark. Vi har arbejdet med Inco og BC Catering og alle den der, som leverer til restauranten. Og vi har en aftale, hvor de får vores varer. Og så får vi det på daglig basis til vores hovedkontor eller vores hovedkøkken her i Vesterbro, som videre vi sender det til vores butikken.
Så hvor bliver de bagt færdige henne?
I hver butikken, der er en oven, okay. Så får vi den der duft, og får vi den der faktisk varm bagels, og selvfølgelig frisk. Bagels, ligesom en almindelig brød, holder ikke 15 timer. Det bliver hårdt efter 8 timer. Ligesom man køber en frisk brød fra en bærer. Det er klokken 16 eftermiddag, den der brød, som bliver bagt 4 om morgenen. Den er, man kan mærke det allerede, en gammel brød, hvis vi kan gå og kalde det hårdt. Det er det samme med bagels. De holder frisk godt mellem 7 til 8 timer. Og så vi bærer dem færdig i hver butikken. Vores bagels er ikke nogen mælkeprodukten eller æg eller oil, så de er faktisk en rigtig stærk produkten. De kan holde rigtig lang tid i butikken. Det eneste ting, vi skal bare pakke dem godt og igen ikke tabe den der fugtighed for bagels, eller bliver det tør hurtigt.
Og så kan man få både med kanel og alt muligt spil.
Ja, vi har plain og sesam og birkes og everything og chili cheddar, som er meget populære. Og så har vi en, som hedder Food Doctor, den firma, som laver dem i sammen med Mr. Bagels i London, hvor det er en grå bagel, som har 11% fiber. Så faktisk det er kun ikke på vild mel, men det er meget smag at lave rugbrød bagels. Det næste eksisterer ikke. Men Food Doctor, som vores grå bagel, det har 11% fiber, som har vi en stor succes med den der bagels. Det er en lille billede derovre, du kan se den der op på toppen.
Så skal jeg jo spørge, fordi det interesserer damerne. Er det feden eller slankene?
Lad mig sige det på den måde. Man bliver ikke slankerne, fordi man spiser bagels.
Nej.
Det er stadigvæk brød.
Men det er sundt.
Det er sundt. Så vil sige, det er ikke noget oil, det er ikke noget æg. Man skal være med at passe på cream cheese. Det er den der cream cheese, som kan godt ændre det hele. Hvis vi skal have en stykke brød, så det er ikke så dårligt at have en bagel.
Jeg prøvede jo at bage bagels efter Esther Cohens opskrift, og det tog mig 4 timer at bage bagels. Så vil jeg hellere købe dem ned i din forretning.
Ja, det er meget nemmere at bare få dem færdig. Man kan også købe dem halvbagt, så man tager dem hjem og smider dem i fryser og bærer dem hjem. Man kan bare spørge efter halvbagt bagels og ikke færdigbagt. Så det er faktisk det, hvor jeg går hjem. Mine børn, det er det, hvor de spiser om morgenen, så min fryser er fuld med halvbagt bagels.
Hvad så med de der forretninger? Er det så dine, eller er det nogen, du leger altså på franchise?
Vi, alle forretninger er vores forretning. Vi starter en proces, hvor det hedder, vi begynder at franchise vores butikken, hvor vi får nogle, vi kan godt kalde dem partners. Vi er ikke deres chef eller på nogen måde, vi er partners, hvor vi skal support dem, og de skal selvfølgelig skal tjene penge, og de skal så og passe på vores koncept. Vi har nogle sæt reglerne, hvordan vi skal arbejde. De har vores navn. De køber varer kun fra os, og det er selvfølgelig nogle omsætningsprocent, som vi får også. Men generelt, de skal passe på forretningen, de skal sørge for, at de har den rigtige medarbejder. De er faktisk selvstændige, totalt selvstændige.
Fantastisk idé, du har fået, synes jeg.
Det,
og så er de så rene, de der forretninger, fordi jeg har lagt mærke til, at de tager handsker på, når de smører maden. Og så tager de mad, når de får penge. Fordi der er nogle bager i Danmark, hvor de står og bruger penge, og så leverer de flødeskumskager og sådan noget, ikke? Men det er meget rent.
Vi er faktisk og kigger på efter, hvad den amerikaner, som den bedste i takeaway og fast food, vi synes, de er ligesom 20 år i fremtiden. Alle arbejder med handsker, og når de tager penge, selvfølgelig smitter de ud. Vi går gennem rigtig, rigtig mange handsker, som jeg siger til mine folk, de skal ikke spare på handsker, det er lige meget. Så hver bagel eller hver ting, vi bruger en enkelt handsker på.
Og så har I israelske agurker i jeres bagels, lagde jeg mærke til.
Jeg kan ikke lade være, fordi jeg kommer fra Israel og ligesom har en lille smule fornøjelse for min selv og hvor min koncept og har nogle ting, som jeg er vant at spise. Og en af dem, det er selte, der går over.
Men de var lidt stærke, dem jeg fik, fordi jeg havde en ældre veninde med, og hun synes, de var for stærke. Man kan også få dem uden chili.
Jo, men chili er faktisk en mexikansk, det er jalapenos. Med så for...
Skal jeg slukke for?
Jo, hvad du så?
Jeg slukker. Ja, det er jo en travl forretning, så vi kunne lige høre, at telefonerne kimer her. Nå, men...
Jalapenos er en faktisk mexikansk, det kommer i fra Israel, og de er stærk, men saltet agurk er ikke stærk, og dem, som kan ikke tåle stærk, skal ikke tage det.
Men hvor kommer den kombination af den der hvide ost med laks, den der kombination? Ja, det ser jo smukt ud.
Ja, faktisk det starter i Europa, hvis man kan tro det eller ikke. Ligesom alle os ved det, vi spiser ikke nogen mælk og kød sammen. Og når alle jøderne kom op til New York og prøvede at være en lille, små, lille geschæftmennesker, og bagels var en af dem, som de har gjort, de leder efter nogle produkter, som de kunne godt sælge. Og flyost bliver lavet i Philadelphia, som er ikke så langt væk fra New York. Derfor det hedder Philadelphia, den der
cream cheese. Okay, det vidste jeg.
Og så vi ved godt, at vi kan godt spise fisk og ost sammen, fordi det er ikke kød. Og så derfor den der kombination med laks og flyost, cream cheese eller Philadelphia, faktisk kommer fra der. Det var en naturlig ting, en bagel, cream cheese og laks. Og lidt smule rødløg og måske kebabs. Det er den rigtige amerikanske mål. Jeg spiser bagels dengang. Alt den der med chili cheddar og sult og tomat bagel og birkes bagel, det kommer i USA som en ekstra development. Det var intet med basic. Basic var bare et hvidt brød, som haft en hold imellem. Og det er fordi, der var nogle pind, som... Man skal ligesom smide dem i kogt vand og op igen. Og
der skal vi lige sige til de lyttere, der ikke er jøder, at, at bagels, de bliver altså kogt i nogle minutter. Altså hvis I kan forestille jer, at man koger en dansk rund bolle i vand, ikke? Ja. Er det, gør det dem særlig sprøde, eller hvorfor koger man?
Det bliver faktisk mere sejbrød, og de holder lige smule længere tid. Det var mange teorier, hvorfor man kogte dem i vand. Og en af de ting er, de bagte ikke hver dag brød. De bagte dem en eller to gange om uger. Derfor kom den der, kan du riste mit bagel i New York, fordi du vidste ikke, hvis det er fra i dag eller fra sidste uge, den der bagel, og en ristet bagel har en smag for sig selv, det smager simpelthen så godt, og ikke ligesom en frisk bagel. Frisk bagel har også en god smag, men på en anden måde. I New York, fordi dengang vi laver alle bagels med hånd og kogt i vand, som siger, de har produceret det to eller tre gange om uger, så siger man, kan du riste mit bagel, fordi det kunne være hårdt, eller det kunne være nogen, som var allerede 5-6 dage gammel.
Er det så jøder, der er emigreret til Amerika, polske, tyske jøder, der fandt på det, eller hvad? Ja,
det er nogen, som siger, det en jøde, der kommer fra Polen. Det er nogen, som siger, det kommer fra Østrig. Det er en lille krig over, hvor den der jøde kommer fra. Men det var en jøde, som har taget det videre, som har solgt det i USA.
Så du er altså Mr. Bagels i Danmark, kan man godt kalde dig. Må jeg lige høre, hvor mange forretninger er der med bagels? Og der er også caféer med bagels.
Jo, vi har vores prime forretning er en takeaway-butik. Vi har en eller to butikken, måske lidt smule mere, hvor man kan sidde ned og spise og drikke kaffe. Ideen er selvfølgelig, du tager din bagel, og så går du faktisk, og ikke bliver der. Vi sælger også kaffe, vi sælger også hummus, som vi tager fra Israel.
Er det så uden konservering, det der hummus?
Vores hummus, jeg kan ikke sige det uden konservering, fordi de holder 45 dage, så jeg er sikker, at det er nogle ting i det. Men vi tager det med en flymaskine.
Ja.
Og så tager vi fra en af den største salatproducent i Israel, som hedder Miki.
Okay. Det lyder rigtig godt. Hvor mange forretninger er der så?
Vi har 13 forretninger.
Er det over hele Danmark?
I dag, man kan godt sige det, fordi vi er inde i Aarhus, så det er i hele Danmark. Vi har lige startet at arbejde med Ilva, den der møblerforretning, hvor vi har en bagelforretning i Ilva i Ishøj og i Ilva i Lyngby. Det er ligesom shop-and-shop-konceptet, som vi er meget glade for. Vi har en i Aarhus, som er i Bannergård, som er også giver os en lille smule en idé, hvis folk fra Jylland kan også lide vores bagel, så vi har faktisk en rigtig god succes derovre. Jo, det er vi mister vores varning er i København.
Fint. Hvad så, når folk skal holde børnefødselsdag, så kunne de også lave med bagels? Eller katten er tynde, du ved, hvor man skal hænge dem op på en snor, og så skal man børnene spise det, hvem der er først. Altså man kan gøre mange ting.
Man kan godt lave mange lege med bagels, ja. Fordi det er den der hul imellem. Men vi har nogle pladerne, som vi kalder Broadway Deli eller Laks Deluxe, hvor vi får en plade med laks og nogle cream cheese og nogle bagels, og hvor gæsterne selv laver deres egen sandwich på en fest. Og det har vi stor succes med den der, fordi det er så simpelt, ikke så dyrt, og alle elsker det. Så det er nogle ting, som vi har en rigtig stor succes med. Nogle små fødselsdage eller ting, som det ikke rigtig milliard gæst på.
Det var fint. Og det har du lavet i 20 år, eller hvad?
Nej, vi starter i, det var 96, så vi er gang nu, jeg er 97, vi er gang 13 år nu.
Flot, der var jo også en anden israeler, der lavede pizzabrød, som blev berømt.
Jakob?
Ja, Jakobs pizzabrød.
Jo, Jakob jo, jeg har mødt ham nogle gange, han var meget, meget speciel.
Ja. Det er jo fint.
Ja.
Jo, men jeg tror, at der er noget, du vil sige til radioen, ellers tror jeg næsten, jeg har fået det hele at vide. Jeg synes, det er meget spændende.
Mm-hmm.
Så, ja, men vi siger tak for Radio Shalom, ja. Og held og lykke. Og det var Barat Volanik.
Volovik.
Jeg kan ikke klare det. Undskyld. Ja. Som fortalte om hans bagels. Tak for i dag.
Ja.
ende. Det er Radio Shalom, og Karolineskolen er kommet på besøg hos mig, fordi at jeg nu er blevet så gammel, 70 år, og så besøger de gamle i menigheden. Og det er en meget smuk jødisk tradition, at man kommer med noget spiseligt til de gamle og besøger dem. Og jeg gjorde nærmest hovedrent, inden de kom, for jeg troede, at der ville komme en hel skoleklasse. Og så fik jeg en lille pakke, og der kom to piger og et lille yndigt brev fra Karolineskolen, og det har jeg så optaget her til Radio Shalom.
Jeg hedder Birgitte Borgsmidt igen, og jeg har fået besøg fra Karolineskolen, fordi jeg er blevet så gammel. Jeg er 70 år gammel, og jeg er specielt glad for at få besøg i dag, fordi der har været jordskælv i Chile, og jeg er lidt bekymret for min familie derovre. Og så er der kommet to søde piger. Jeg vidste jo ikke, om der kom 20 eller 30 børn, så jeg har jo bagt boller og lavet chokoladekage. Og hvad var det, du hed?
Jeg hedder Sille Levinsky.
Jeg hedder Sasha Raymond.
Og I går på Karolineskolen?
I 9. klasse.
I 9. klasse. Og så tager I ud til de gamle og besøger dem til Purim.
Ja.
Har I gjort det før?
Ja, ja.
Det har vi gjort sådan 2-3 gange før.
Okay.
Ja.
Og I er kommet med bus, eller hvad?
Ja, vi har taget bussen herud.
Hvor er det flot. Og så gør I det med menneskelighed.
Ja.
Og at hygge om de gamle.
Ja.
Hvor har I så været i morges?
Jamen, du er den første.
Nå, gud, så må vi heller ikke blive her for længe, hvis I skal. Hvor mange skal I nå at besøge?
Jamen, faktisk tror jeg, du er den eneste, fordi vi har fået.
Nå, det var godt. Men er det fordi, jeg var særlig besværlig?
Nej, det var bare, for der ikke var så mange her i området.
Nej. Og du bor herude i Charlottenlund?
Ja.
På Dronning Alexandrines Vej?
Prinsesse Alexandrines Allé.
Ja. Og du er medlem af Søbadet i Charlottenlund?
Min mor er.
Din mor, og du får lov at komme med?
Ja.
Skal du så ikke også være medlem?
Nej, det behøver jeg ikke.
Vi vil gerne have nogle søde unge medlemmer. Ja, jeg bader jo dernede, så det kan være, er din mor vinterbader?
Nej, hun hader bade.
Nå, hun skal bare være brun.
Ja, hun ligger bare soler.
Ej, det er lidt snyd, hva'? Og hvad med dig? Hvad er dine interesser?
Jeg går til gymnastik, eller jeg har gået til gymnastik. Nu er jeg lidt skadet, så nu går jeg ikke så meget til gymnastik mere.
Nå.
Men, ja.
Er I glad for at gå på Karolineskolen?
Ja, meget. Det er en rigtig, rigtig god klasse, og en rigtig, rigtig god skole.
Og den er lidt kreativ, ikke?
Jo.
Den er
men der er ikke så, vi havde musik på et tidspunkt, men det har vi ikke mere. Så der er ikke rigtig noget musik overhovedet på skolen.
Nå, og hvad så? Nu går I i 9. Skal I så i 10. Eller over i gymnasiet?
Jeg skal på gymnasiet.
Vi skal begge to på gymnasiet, ja, på Averhøj.
Det er godt.
Ja, i Gentofte.
Nå.
Der er min mor også gået.
Okay, du har en lang vej, når du bor i Brønshøj, ikke?
Jo, men det var det gymnasie, som jeg synes var bedst.
Det må du flytte herud.
Flytte hjem til mig.
Ja, fordi, men hvad vil I være?
Jeg vil godt være forfatter.
Nå.
Fordi jeg skriver, jeg har skrevet en bog, og nu er jeg gang med en til bog.
Så. Det var da fantastisk. Mm. Og hvad handler bogen af om?
Altså, den handler om sådan fantasy, sådan noget i en anden verden og sådan noget. Så skriver jeg digter og sådan noget.
Nej.
Og læser rigtig meget.
Nej. Har du fået udgivet noget?
Nej, jeg har prøvet at få udgivet den første bog, jeg skrev. Men den ville, der sendte jeg til sådan et lille forlag, at de ville ikke udgive den. Og så skulle jeg sende den igen, men så har jeg ikke lige fået det gjort.
Har du læst Inger Christensens digte, Sommerfugledalen?
Nej.
Nej. Hun skulle jo måske egentlig have haft Nobelprisen.
Mm.
Var der mange, der sagde, at hun er dansk digter. Jeg har mødt hende hjemme hos Poul Nejlund og Ole Jebsen, dronningens frisører.
Mm.
Men, og hun var ikke særlig pæn, men da hun så begyndte at læse digte, så blev hun så smuk.
Ja.
Så, men det
altså, jeg har læst digter, sådan noget. Jeg læste noget Emily Dickinson, hvis du kender det, og Walt Whitman, og sådan nogle.
Jeg synes, du skal se at få en bog fra Inger Christensen.
Ja, det kunne jeg også.
Fordi at det er nogle meget smukke digte, og hun er dansker.
Jeg kunne også tænke mig at prøve at læse noget på dansk.
Ja. Så. Og hvad med dig?
Jeg går til atletik.
Ja?
Ja.
Og hvad skal du være?
Jeg overvejer at læse journalistik eller psykologi.
Så kan du komme ind og hjælpe på Radio Shalom.
som journalist.
Ja, det er ikke lige den vej, jeg vil gå, men ja.
Ja, hvad skal du så være journalist som?
Det har jeg ikke fundet endnu.
Forhåbentlig ikke krigsjournalist.
Nej.
Skal det være mode?
Ah, det tror jeg ikke. Måske. Eller også så studievært eller sådan noget. Det ser meget sjovt ud.
Ja. Og jeg synes, det er en god idé, at I kommer og besøger os gamle. Og tak for gaven. Og nu vil vi spise et stykke kage. Ikke? Ja. Og tak for det.
Det var så lidt.
Selvfølgelig er det et ord. Og jeg skulle tage meget fejl, hvis ikke det er et meget nyttigt et. En gang imellem mangler man det helt præcise ord. Og bladrer i et leksikon, det hjælper ikke spor. En ordbog, du har heller ikke, den er trivial. Men er man lidt opfindsom, kan man lave ord selv. Superfantafænomen er genialistisk. Det er meget muligt, at det lyder mystifistisk. Men det er et år, som også er ekvilibristisk. Superfantafænomen er genialistisk.
Men det betyder jo ikke noget.
Det kan betyde præcis, hvad det vil have det til at betyde. Når hulemanden talte, lød det ikke særlig kønt.
Når han skulle sige ordet, blev det bare til en grønt.
Man siger i pyramiderne, var skrivelysten stor. De havde hieroglyferne, men manglede dette ord. Åh, oh, super fantafænomen er genialistisk. Det er et herligt ord, fordi det er så optimistisk. Imellem lyder det jo næsten apokalyptisk. Åh, oh.
Som dette kunne de gamle grækere have brugt.
Ja, i en græsk tragedie kunne det lyde rigtig smukt. Skandrorerne i Romeriet talte smukt latin. Så kunne de ikke sige ord uden at blive til grin.
Mange, der kan sige det rent statistisk.
Og hvad?
Superfantafænomen er genialistisk. Om det lille, om det lej. Om det lille, om det lej. Om det lille, om det lej. Om det lille, om det lej.
Det kan selvfølgelig også siges baglæs. Og så bliver det til, kan jeg se til lægen igen i morgen og fat med Frebus.
Det er muligt, hun er underlig, men hun er skidegod.
Sådan tungen den slår knuder, må du bare øve dig. De mange konsonanter og vokaler bliver en leg.
Og sætter du den sammen, kan du sige hvad du vil. Med dette skønne ord, men det er svært at stave til.
S-U-P-E-R P-H-A-N-T A-P-H-A-N O-M-A-N-A-G-E-N-I-A-L-I-L I
s i s o
Åh, kloge over!
S-U-P-E-R P-H-A-N-T
P-H-A-N-T
P-H-A-N-T P-H-A-N-T P-H-A-N-T P-H-A-N-T P-H-A-N-T P-H-A-N-T P-H-A-N-T P-H-A-N-T P-H-A-N-T P-H-A-N-T P-H-A-N-T P-H-A-N-T P-H-A-N-T P-H-A-N-T P-H-A-N-T P-H-A-N-T P-H-A-N-T P-H-A-N-T P-H-A-N-T P-H-A-N-T P-H-A-N-T P-H-A-N-T P-H-A-N-T P-H-A-N-T P-H-A-N-T P-H-A-N-T P-H-A-N-T P-H-A-N-T P-H-A-N-T P-H-A-N-T P-H-A-N-T P-H-A-N-T P-H-A-N-T P-H-A-N-T P-H-A-N-T P-H-A-N-T P-H-A-N-T P-H-A-N-T P-H-A-N-T P-H-A-N-T P-H-A
sød pige på 10 år. Har meget festligt, men vi sidder helt allerøverst på galleriet. Og det er en god musik, og det er en rigtig børnestykke, vi ser. Mary Poppins. Nu vil jeg lige sige hej, Maja. Hvad hedder du rigtigt?
Maja Emilie Grønberg Kabal.
Hvor gammel er du, Maja?
10 år.
Hvad synes du om stykket?
Det er godt.
Ja. Havde du hørt om det stykke før?
Jeg har set det på film.
Ja. Synes du ikke, de to børn, synger de ikke lidt falsk, de to børn, eller synger de rigtigt?
Jeg kan ikke rigtig høre, om de synger falsk.
Nej, jeg synes Mary Poppins, jeg ved godt, du siger, at jeg udtaler det forkert. Jeg synes Mary Poppins, hun er rigtig god. Det er et rigtig børnestykke. Man måske lidt langtrukken for de voksne, men det er et rigtig barnestykke. Og det er ligesom, da jeg var barn, ikke alt det der moderne, der er i dag. Det er jo fra 1900-tallet. Synes du, det er flot, Maja?
Ja, det er flot lavet.
Nyder du det?
Ja, rigtig meget.
Kan du se der, hvor du sidder? Vi sidder helt op under taget.
Jeg kan se, hvor vi sidder, ja.
Jamen, kan du også se dem, der optræder?
Okay. Ja.
Det er godt. Har du noget at fortælle ellers?
Ja, altså, når man kan sige, når hun flyver, så har hun en sele, der går rundt om benene og rundt om maven, og så er der en snor, og så hun trækker i, og så flyver hun op.
Har du været i teater før?
Ja, ikke i det nye teater, men andre teatre, for eksempel Det Kongelige Teater.
Og du sagde noget meget fornuftigt. Det er slet ikke et nyt teater, selvom det hedder Det Nye Teater. Og der, hvor vi sidder helt op under loftet, der er en flot prismekrone. Og jeg glæder mig til resten af stykket.
Det gør jeg også.
Det er godt.
Ja, vi er i Det Nye Teater, og vi har lige hørt musikken, som synges af Charlotte Guldberg som Mary Poppins. Og det var et rigtig festligt stykke, som jeg kan anbefale, specielt hvis man har børn. Og man skal bestille lidt bedre billetter, end jeg gjorde oppe under på anden etage, fjerde række. Man skal sidde lidt nærmere. Men det er meget kostbart at gå i teater. Og der var en meget god stemning inde i Det Nye Teater.
Hvordan er det første gang, du var i Det Nye Teater?
Nej, jeg har været der for mange år siden. Men jeg kendte ikke den her musical, og så havde jeg inviteret en lille pige med, og jeg ville gerne have optaget til Radio Shalom, men det ville de ikke have, men nej, de lånte os så noget af musikken.
Ja, ja. Men jeg tænkte på, hvordan var selve teater? Er det sådan flot, som man snakker?
Det var vanvittigt flot, ja. Og hvis man havde mange penge, så ville man gå ned bagefter i restauranten, og der synger jo også tjenerne, mens de serverer maden.
Ja, okay.
Men der var fuldkommen stuende fuldt. Ja. Det var der.
Det er utroligt, ikke? At der folk har mulighed for at komme og se, fordi der, jeg synes, der er mange teatre, der er rigtig gode forestillinger i øjeblikket. Og jeg vil så slå fortælle lidt om, jeg har set noget på Gladsaxe Teater, fordi den nye Gladsaxe Teater, kalder man sig der nu, den er lige ved lukket desværre, så har de meget store økonomiske vanskeligheder. Så det er lidt ærgerligt, fordi det er virkelig, de laver nogle rigtig gode ting. Og det sidste, som de spiller i øjeblikket, det er Primadonna-nykker med Vigga Bro og Anne-Marie Helger, som gør det meget festligt, fordi de fortæller om sig selv, om sit liv, på en måde, sådan, så, hvor de kommer, og de ting, der foregår, mens de altså i deres liv, mens de studerer, og bagefter med det her i 60'erne, hvor det var flower power med alle de her kvindebevægelser og rødstrømperne. Og hvis man gør det til Marie Helger, hvordan hun er som rigtig rødstrømpe. Og Vigga Bro viser sig, var også sådan en, selvom dem, det har vi ikke hørt så meget om, fordi hun var jo uddannet som professionel skuespiller, hvor Anne-Marie Helger, hun var faktisk ikke uddannet, rigtig, hun er hoppet fra. Hun startede på det, men hoppet fra, det var ikke noget for hende. Så det var rigtig interessant, og de gjorde det rigtig godt ved, at man var underholdt, de sang lidt, og fik publikum med. Så jeg anbefaler virkelig varmt at komme ind i Gladsaxe Teater og se den forestilling, fordi de virkelig har behov for os at komme ind. De får ikke det støtte, som andre gør.
Det er det samme med Det Nye Teater. De får ikke den støtte, som Det Kongelige Teater får.
Men de har fulde huse, så de har måske ikke behov
altså,
for
det. Altså, de er meget kede af, har jeg hørt et sted, at nu vil man vise My Fair Lady på Det Kongelige Teater, fordi Det Nye Teater er specialister i musicals. Men jeg glæder mig til at se My Fair Lady. Men jeg synes ikke, man går så meget i teater, som man gjorde i gamle dage, hvor man meldte sig ind i en forening, og så aftog man så mange billetter. Ja. Jeg ved ikke, om vi sidder for meget foran fjernsynet.
Jamen, jeg synes, at for eksempel de små teater, det helt små teater, for eksempel Det Sorte Hest. Jeg ved ikke, om du har været i Det Sorte Hest.
Jo.
Det er fantastiske forestillinger, der foregår der. Og ganske få mennesker, der kommer, der er ikke så meget plads, men det er meget intimt til gengæld. Man sidder meget tæt på skuespillerne, og man får ikke rigtig et stort oplevelse. Hvor Betty Nansen har også mange interessante ting. Det sidste, de spiller jo nu med det her Moskva, 7. oktober, om det her journalist, nu når vi snakker om journalist, som var meget kritisk over for Putin og hele det her, hvor som blev dræbt. Og nu kører den her forestilling. Det er også, tror meget interessant at komme ind og se det. Så det mangler ikke for interessante forestillinger, men det vil være synd, hvis det sådan nogle teater skal lukke. Så.
Ja, og det, hvis man er en stor familie, så er det jo en udskrivning uden lige. Altså,
nej, det vil jeg ikke, fordi for det første får børn for billige penge, og så ungdom op til 25 år, tror de betaler ikke meget for at komme ind i teater. Så derfor
jeg
er
der
også mange unge.
Meget, jeg købte de aller billigste billetter.
Ja, men lige pludselig nyt teater, tror jeg, det er ikke sådan
et teater. Tror det Kongelige Teater måske, kan man købe
ikke
samme dag?
Ikke
kongeligt. Kan man købe samme dag?
Nej, billigere. Men nej, til ungdom har de ungdomsbilletter.
Ja, okay.
Og de er til fornuftig pris.
Ja.
Sådan det er lige så godt, som du går i biografen, kan du få en teaterbillet. Og derfor går flere og flere unge mennesker i teater. Og det er jo smart, synes jeg, det er fornuftigt, at de får de unge mennesker ind i teater, så bliver de vant til at gå i teater, de bliver vant til noget andet end popcorn og cola, hvad de har i biografen.
Men det, jeg synes, der var meget spændende nu her i Det Nye Teater, det var at det kunne fange, når det var sådan et gammelt stykke, og i det 19. århundrede i England, at folk godt kan lide at se sådan noget, ikke?
Ja, det fester farver og musik, ja, og det hele, ikke?
I stedet for at sidde foran computeren.
Det er rigtigt. Det er rigtigt.
Og dræbe tiden.
Ja. Okay, lad os nu høre noget israelsk musik, eller hvad har vi på programmet, Marcel?
Ja. Nu kommer der lidt musik.
Thank you.
Ja, Birgitta, venter, Birgitta, jeg tror, vi skal lige en anbolgade. Nu har vi snakket om, om Afghanistan, og vi har snakket om teater, og vi har snakket
om bagels.
Og nu noget helt andet. Og hvad er det, det handler om?
Ja, altså, der bliver et informationsmøde for unge mennesker igen i år, hvor man kan tage gratis på en israelsk tur, der hedder Taglit Birthright Israel Tour. Og der skal man være fyldt 18, men ikke fyldt 27 endnu, inden den 5. juli 2010. Hvis man aldrig har været på en Israel-tur, og har man en jødisk far eller mor, kan man melde sig. Og den varer 10 dage, hvor unge jøder mødes fra hele Skandinavien for at få en oplevelse for hele livet. Og kan du svare ja på de her spørgsmål, så kan du ansøge om at deltage på turen, og det er den 5. juli 2010, og man er hjemme igen den 15. juli. Og så kommer man til informationsmøde hos Mosaisk Trosamfund, Nykongensgade 6, søndag den 14. marts 2010, kl. 15. Og så er der også en koncert, Jewish Culture in Copenhagen. Der er en enestående koncert med nogle gode musikere, The Other Europeans, Klesmer og Roma, to kulturer i lidenskabelig musikdialog, 7 klesmer og 7 cigøjnervirtuoser. Og det er den 9. marts 2010, 1930, i Den Sorte Diamant. Billetprisen er 225 kroner, og man kan også, og den, de kan købes i Billetlugen, Politikens Hus, Politikken plus undskyld, eller i Jewish Culture jewishculture@gmail.com.
Ja, nu vil jeg sige, at så vidt jeg ved, så er det næsten udsolgt, så det måske man kommer på venteliste. Men derfor er det rart, at der foregår forskellige ting her i København, i det jødiske menighed. Så jeg tror ikke, at vi får plads til mere flere annoncer, men vi skal nok fortælle lidt om Radio Shalom. Det har vi ikke snakket så meget om. Og vi har sådan lidt om, hvornår vi sender, og hvordan også, hvad siger så, Birgitte?
Ja, fra mandag til onsdag sender vi 18:30-20 på dansk, og hver tredje onsdag på jiddisch. Tirsdag har vi klesmer 18:30-20, og torsdag har vi klassisk forum. Lørdag 22-24 har vi genudsendelser, og søndag har vi et uddrag fra hele ugen fra 10-12 på dansk, og 16-20 sender vi på hebraisk.
Ah, det var da flot.
Ja, vi er aktive.
Så vi sender faktisk mange timer.
Og så vil jeg lige have lov at afbryde dig og sige, at det er på FM 87,6, eller man går ind på internettet www.radioshalom.dk,
ja.
Og så går man på internettet, og så på datoen.
Ja, så kan man lytte til de gamle programmer. Så har man vores arkiv, hvor man kan lytte på gamle programmer, og man kan selvfølgelig også lytte direkte. og man kan høre også selvfølgelig hele verden, og det er selvfølgelig en fordel. Der er nogle mennesker, der bor langt væk fra København, eller skal ikke høre på FM-båndet, så kan vi i hvert fald høre det på internettet. Og vi er i gang med at lave vores hjemmeside lidt mere moderne, lidt mere up-to-date, som man siger. Så glæder jeg til at se, hvor den nye hjemmeside, den samme navn, men et nyt udgave af Radio Shalom, hvor man kan komme til at skrive selv og komme med kommentarer og sætte videoklip og ting og sager. Men der kommer meget mere her snart, og det kommer vi tilbage til. Så vi slutter med lidt musik, og jeg vil sige tak fra min side, det er Abraham Kopenhagen.
Birgitte Borgsmidt vil godt
og
sige
i
tak.
Teknikken,
og i teknikken har vi Marcel Julesari.
Julesari.
Så, og vi siger tak for i dag,
for i dag.
Og håber, I nød udsendelsen.
Og vi slutter med musik.
Die Luft ist frei, für jeden gleich. Die Sonne sie scheint für jeden einen Morgen und reich, 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 reich. Ein bisschen frei, ein bisschen lachen, einmal mit frei Schnaps zu machen. Wie gesund, kein Mängelig lach sein. Einer sucht das Schires, einer sucht Gefires, einem in die ganze Welt. Einer meint, das ganze Glück hängt nur auf dem Geld. Sollen alle suchen, sollen alle kriechen, nur ich tracht bei mir. Ich darf das auf Kapores, weil das Glück steht bei mein Ein bisschen Regen, ruhig den Kopf zu legen, aber wie gesund, kein Mängelig klar sein. Ein Schuh, so, ein Kleid und Lattes in Keschene, ein drei, vier Slottes, aber wie gesund, kein Mängelig klar sein. Die Luft ist frei, für jeden gleich. Scheint für jeden eine More Mode reich, 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 reich. Ein bisschen Freit, ein bisschen Lachen, einmal mit Freund ein Schnaps zu machen. Wie gesund, kein Mängelig lach sein. Ein bisschen Sonne, ein bisschen Regen, ein ruhig Ort dem Kopf zu legen. Wie gesund.